فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس ريديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان ريديو عدادو افقوي
اما القاتل ريديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال هذا مقدشو
محمد عبد ولي توحو راديو عدادو لو سمريب
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
عبد الله ورسوم روبلي راديو عدادو لو سمريب
habeen wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobadaad maqli doontaan caawa waxa uu dooroon siyaasiin hore xil uga soo qabatay Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in si sharaf leh xilka iskaga casilo maadaama uu ku fashilmay sugida amniga dalka dawladda federaalka Soomaaliya oo shaqada ka ceyrisay agaasimiyaha xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii uu taageeray in xiriir diblomaasiyadeed Soomaaliya ay la yeelato waddanka Israa'il madaxa xukuumadda galmudugo oo ka hadlay dab qasaaraha tiyadeed geystay oo saaka ka kacay xarun ku taala bartamaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha xisbiga Daldis oo weerar dhinaca afka ku qaaday dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed oo ansixiyay miisaaniyadda 2019 oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed hukoomada Djibouti oo markii ugu horeysay si faahfaahsan kaga hadashay heshiiskii ay la gashay shirkadda DP World shir dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland uga socday magaalada Garoowe loogana hadlayay sidii lagu dhimi lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya oo halkaas lagu soo gabangabeeyay golaha wakiilada Puntland oo maanta ansixiyay miisaaniyadda cusub ee maamulka Puntland degmada Bacadween oo lagu qabtay xaflad loo dhigayay arday dhameysatay barashada cilmiga saxaafada qodobadaasi wixii soo raaca warka habeenayaad ku dhageysan doontaan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan waa ahad isniin ayaa soo galeysa taariikhdu waxay ku astaysan tahay 30ka bisha 3aad ee Maajo 2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena habeena caawa kuwada ugu door karoon iyo koox faafasan waxaa la diyaar Umar Suhayfa Suhayfa
aad yaad yaad maasan tahay Shafiic Shariif Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal tan ku soo dhawaada warkii habeen oo faafasan siyaasiyiin hore xil looga soo qabatay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweena Farmaajo ugu baaqday inuu si sharaf leh isku casilo maadaama dawladdiisu ay ku fashilantay sugida amniga dalka Sekeriya Cabdullaahi Maxamed ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo diray
dadka indhaindheeya siyaasadda cakiran ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin dalka hore xil uga soo qabtay ayaa waxa ay tilmaamayaan in labadii sano ee jirtay dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo in ay uga dhigan tahay laba sano guuldarro amni iyo mid siyaasadeed. Dawladda Farmaajo uu hoggaamiyo ayaa ku guuldareysatay dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo bixinta mushaaraadkooda. Musuqmaasuq ku sii fidaya xafiisyada kala duwan ee dawladda ay ku shaqeyso iyo amni darada caasimadda ee Muqdisho oo maalmahan xaaladeedu ay tahay allow sahal ayaa waxa ay qayb ka tahay guuldarrada dhanka amniga ah ay wax ka qabanladahay dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Siyaasi Daahir Cabdiqaadir Xaaji Cirro oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee dalka soo maray ayaa qaba in madaxweyne Farmaajo uu ku fashilmay siyaasinta xilka madaxtinimo ee dalka, waxa uuna madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu iska casilo xilka madaxtinimo ee dalka si loo badbaadiyo shacabka nabad la'aanta iyo nolol la'aanta haysata.
Dalkaygu wuxuu yahay in uu jacaysilaba u soo jeedinaya haddii uu jacaysilaan hadda xukuumadda khayra iyo gruubkiisa taasay ku tageen dabadeedna maslaxadda dalku baarlamaanka ayaa talabi la wareegaya. Marka baarlamaankana ayaga waxaa looga baahan yahay inaan la iska degdegin mas-uuliyadda ciddii qaban karta loo falo aniga waxaan qabaa oo ku talayaa mar labaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo u turaya dadkii Soomaaliyeed oo walaalinimis ahaa oo xilkaan u doortay oo u soo banaanbaxay oo markii uu soo baxay aynu ognahay falgalkii dhacay oo bulshadii iyo ciidanku say isu fagareen aanu arkaynay maanta in uu u turo
waxaa isoo taraya baaqyada loo diraya madaxweyne Farmaajo ka uu ku aadan in uu iska casilo xilka maadaama uu ku fashilmay. Waxaana la tilmaamayaa in uusan u qalmin madaxweyne Farmaajo hoggaaminta shacabka Soomaaliyeed.
Zakariya Cabdullaahi Maxamed, Radio Cadaado, Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaqadii ka ceyrisay agaasimiyaha xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Federaalka Soomaaliya kadib markii uu taageeray inay xiriir diblomaasiyada Soomaaliya la yeelato waddanka Israa'iil. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinay.
Agaasimiyaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaqada laga ceyriyay kadib markii uu taageeray in xiriir diblomaasiyada la yeesho waddanka Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa la sheegay inuu maanta shaqada ka ceyriyay Cabdullaahi Axmed Dool oo ahaa agaasimiyaha xafiiskiisa kadib markii sarkaalkaas uu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray qoraal uu ku taageerayo in Soomaaliya xiriir ay la yeelato waddanka Israa'iil. Agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Dool ayaa waxa uu Twitter-kiisa ku qoray in diblomaasiyad ahaan wax dhibaato ah aysan lahayn Soomaaliya xiriir diblomaasiyad ay la yeelato waddanka Israa'iil. Waxaana sheegay in dantaan ay tahay inaan soo dhaweyn waddanka Israa'iil. Sidoo kale waxa uu qoraalkiisa ku xusay in shacabka reer Falastiin ay yihiin qasaariyaal, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Hamas oo ku tilmaamay in afduubteen dadkooda ku nool marinka qasa. Arrinta ay ceyrisay dowladda Federaalka Soomaaliya agaasimiyaha xafiiska wasiirka arrimaha dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iimaanaya xilli wafdi sare oo ka tirsan maamulka Soomaaliland uu ku sugan yahay caasimadda waddanka Israa'iil ee Tel Aviv.
Madaxa xukuumadda galmudugga ayaa ka hadlay dab qasaaraha hantiyadeed geystay oo saakay ka kacay xarun ku taala bartamaha magaalada Gurceele ee gobolkani Galgaduud. Shafiic Shariif Maxamuud ayaa ka waramay.
Madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira dab saaka aroortii hore ka kacay xarun ku taala gudaha magaalada Gureel ee gobolka Galgaduud. Shiiqa waxa uu sheegay in xiriir uu la sameeyay dadkii hantida ay kaga baabaday dabkii saaka aroortii hore ka kacay gudaha magaalada Gureel, waxaana la og rajeeyay inta bedelkeeda ay helaan. Dhanka kale waxa uu tilmaamay in ay tahay midan awood rabaani ah isla markaana aysan jirin cid dhaafi karta
musiibadaas. waxyaabaha yacni wax ku noqday waxa ugu horeeya shirkadda Badar ugu horeysay waan la hadlay jaamac oo yacni madaxda ugu sareyda ahaa marka yaabii soo gaaray. waxaan leenahay bedel khayr qaba Allah idin siiya ayaan leenahay. bilicda magaalada meelihii yacni ay kasoo noqonaysa ayay ahayd. haddana waxaan rajaynaynaa inuu noo dhismo mid kasii qurux badan midkii meesha ka dhisnaa, taasaan rajaynaynaa. waan la qaybsanaynaa dadkeena shacabka ay galmudo, waxaan la qaybsanaynaa khaas ahaan degmada Gureel, waxaana Ilaahay ka baryaynaa bedel khayr qaba iyo baraaro khayr qaba Ilaahay inuu nagu bedelo. wax walba oo dhaca waa kaa weeyihiin, muddo hore wax qadaraa weeye, maanta lagama hormari karin lagamana dabamari karin. wixii Ilaahay qadara ayaana dhacaya, qadarta Ilaahay libaan ku nahay oo dad ka soo horjeeda manihin. waxaana dad muslimiin ah, qadaha iyo qadarta Ilaahay u hoggaansamahaya. waxaan leenaa marka dadkii wax ku yeeloobay dhimasho kama dhicin, laakiin dhaawacyo jira Ilaahay ha bogsiiya ayaan leenahay. dadka hantidoodu ku burburtana ama ay ku baaba'day kab khayr qaba iyo bedel khayr qaba Ilaahay ha siiyo, mid kaga baraka badan oo kaga khayr badan Ilaahay ha ugu bedela ayaan leenahay. qalbigoodana Ilaahay ha quweeyo.
gudoomiyaha xisbiga Dallis ayaa weerar dhinaca afka ku qaaday dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo Muuse Caane Gal ayaa ka warramaya.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Dallis oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ka hadlay marxaladda uu dalku marayo, asagoona sheegay in ammaanka ay ku fashilantay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo.
xaaladda amni dhaqaale ee maanta dalkeenu marayo san la soconno labadii sano iyo bilooyinkii ugu dambeysay dowladdan hadda jirta madaxweyne mudane Farmaajo hoggaaminayo, waxa dhacayay qaraxyo tiro badan, waxa dhacayay dhibaato tiro badan. waxa noo muuqata in waddankii uu faraha kasii baxay amnigiisii, magaaladii Xamarna ay noqotay meel hooyo ah maalin walba dhiigga Soomaaliyeed lagu daadinayo, dad badan oo iskugu jira mas-uuliyiin iyo iskugu jira shacab waxba galabsan ayaa lagu dhameeyay. xisbiga Dallis marka waxa uu soo baxday markuu qiimeyn ku sameeyay xaaladda waddanka uu marayo labadii sano ugu dambeysay, kol hadii hoos u dhac moogiye kor u socdo san jirin oo amniga faraha ka baxayo, oo isbuucii ugu dambeeyay 14 qarax ay dhacday oo boqolaal qofood ay ku waxyeeloobeen.
gudoomiyaha xisbiga Dallis oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtiga uu iscasili lahaa madaxweynaha dalka si loo badbaadiyo waddanka.
waxaa isweydiin leh madaxweyne Farmaajo iyo golaha xukuumadda intay maaragtay shaqadii loogu talagalay ay dadkan u qabteen, intay xafiisyadoodii fadhiyeen. madaxweynuhu safar uu ka bixi waayay dibadda ah, asoo doorasho ku galay in safarada uu aad u yareyn doono, taas beddelkeedna wasiirka arrimaha dibadda uu qaadan doono mas-uuliyaddaas. marka waxaanu ku soo gabagabaynaynaa in madaxweynaha qaranku uu badbaadiyo waddankan kuna badbaadiyo inuu xilka iska cadisalo, maadaama tolooyin tiro badan horey loogu soo jeediyey oo axsaabta iyo cuqaasha kala duwanay soo jeediyeen. xisbiga Dallis wuxuu ku talinayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu xukunka iska casilo siduu qabo qodobka dastuuriga 93 iyo 95, xukunkana lagu wareejiyo gudoomiyaha baarlamaanka si loo doorto madaxweyne ummadda Soomaaliyeed meeshay maanta jirto ee joogto ka dhaqaajin kara una dhaqaajin kara amalka iyo rajada ay ku haboon yihiin inay yeeshaan.
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cadow ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka intii uu baahi lahaa awoodda dowladda uu lafihiisa u doorbiday in ammaan ahaan xafiis uga dhigto wasaaradda gaashaandhigga.
madaxweynaha qaranka Soomaaliya waxaan u muuqataa in nabadgelyadiisa halis ay ku jirto oo taliya ku-xigeenkii xagga nabadgelyada ee madaxtooyada inuu askari oo wardiinayo uu dhaawacay, taas oo la xiriirta mushaarlaanta ciidamada qaranka haysata. Sidoo kaleeto waxaan warkayna madaxweynuhu in uu ku hoydo wasaaradda gaashaandhigga, taas oo suurageli weysay inuu nabadgelyo oo xafiiskiisii iyo gurigiisa u joogo. Sidaa daraaddeed madaxweynihii xafiiskiisii nabadgelyo la-aan ay ku hayso qarankan ma u horseedin karo inuu nabadgelyo kusoo dabaalo.
Golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ansixiyey miisaaniyadda 2019 oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Shirkan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Green. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ansixiyey miisaaniyadda 2019 ay horey u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana lagu ansixiyey gacantaaga, waxaana ogolaaday 24 wasiir, hal mid ayaa diiday. Wax ka aamusnaa ma lahana sidaasi ayaana lagu ansixiyey miisaaniyadda 2019. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada looga hadlay shirka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Geeka oo ballaacta soddonkii koob jubilee saddexaad 2019, wali inaan iska kooyay kulan degdeg ah oo isku weeri madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garey. Kulankaasoo ujeedadiisa hayti lama qodob guud ahaan bay amniga la isku waraysada, gaar ahaana wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ya khamiistii lahadhaafkii wala sheentay in miisaaniyaddii 2019 iyagoo cudurdaarku muujiyey 8 bilood lahadhaafkii, maadaama wadanka mudoono doorasho la ka jaray, mudoono isbedel shan duwan la ka jaray, inii iyo hallataytii khamiistii horena sheentay waana raadi gule ku codsatay madaxweynaha inta golaha wasiirada go hase yeeshee golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya in madaxweynaha madiyo ku garaaweyn cudurdaarkii wasaaradda maaliyadda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya khamiistii hore ajeedidii wulida bandhig in ka dhekeenaa inan geedka oo sabta ee dhasheeni miisaaniyadda, maadaama wadanka shaqayn kor ama dowladnimada iyo aroday dareer korna haddii lan helna miisaaniyad la ka shaqeeya ama xafiisyada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ka shaqeeya. Saas hadda ku kulan kasta oo lan iska kooyoba waxyaabaha ku horreeyo dowladda iyo dayntooy golaha wasiirada ku hadalayaan weli inka muhiimsana arrimaha ammaanka, iyadoo dabcan khamiista hore la safayna lan ku warbiya xaalada guud ahaan oo amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan geedka wasiir ku-xigeenka wasaaradda Isaaq Baare uuse safaa faahfaahsan shalay iyo natay darad xaalada guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya uuse warbixin guud ku sii. Haddii una dul sugna miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gudbiyay sanadkan weli waa ahaa baasa 8,760,000 dollar yow miisaaniyadda 2019 oo sanadkan Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo miisaaniyadda iyo ku shalkooyi doonto aleeroba wal gudaha dakhliga gudaha ku kooyo iyo naytoy dakhliga dabcan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ka kabaasa miisaaniyadda Koonfur Galbeed, saasaato ka wali kale ku kooyay dakhliga qeybo ka muhiimsan hay-adaha shirkadda oo caawiyaan Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan bangiga adduunka.
Miisaaniyaddan ayaa waxa ay dhaqan galeysaa markii ay meel mariyaan xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaana la horgeyn doono. Xukuumadda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadashay heshiiska ay la gashay shirkadda DP World. Cabdirashid Cali Maxamed ayaa sii dheereyn.
Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta shirkadda DP World, taasoo ka howlgasha qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Masar Geelle waxa uu sheegay isla markaana sharaxaad ka bixiyey in DP World kaliya aysan arrinta wadeenin, balse ay jiraan dalal kale oo ka mid ah reer galbeedka kuwaasoo dabada ka riixaya isla markaana wada qorshaha dhabta ee DP World ku howlgalayso. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay in dana gaara DP World ay ka wadato wadamada Geeska Afrika isla markaana dalal badan oo reer galbeedka kana mid ah Faransiiska ay dabada ka riixayaan inay danahooda ay ku fashidaan shirkadda DP World, gaar ahaan hawlaha ay ka wado Geeska Afrika.
Anagu ma iriyin cid horta waa kow, waxaan nahay haddaan dib u yara noqdo background-ga meesha shirkadda DP World ليدها لما أورنجين DP World واحد أورنجين دبي بورت بس ولا إنترناشنال ولا وير مدنا ملاي كل شيء حلكي ما دير أنا ويانا وحبانا ويانا أيقونا رجل اللي تلين يجي فرنجي هاي واحد أيده هذين ماشان ما له لسويه واحد هذا سكوت هاي وامح واحد هذا سكوت هاي بورك بورت معني هي سوى حوية الباب صباح الباب كاسنا ود الكاغ وحي أدو قبها انتهي مركب كيكو كيني هي أدو لسيسا بزنس نقول نغن هيا أو هدي ود الكلاء والسلاء إثيوبيا وكلاء ونبدلهين أجارتهين فإذا دي أكوسي بيرسا كل كده ودن سيدا سنغابور وكلاء ودن كدن بيينا مجرو
لنا عكر إسماعيل عمر جي لما دعويناها جمهورية دا جبوت وحاوصوها دا الغادس لما كان سفا فاسان كغاها اللي هشيسكي هري حكومة دا جبوت يلي بيوال او دا قرينة كاسو اكو ادنا كودا شقين تدقد دا مقال دا جبوت دا الكاسي جبوت إسماعيل واحو شاقين قيبتا اقوب بضان اي ليه الدولة دا الكاسي جبوت بلساي قرشو وضوها انا واحسكو درسدان لنا ايبجي يو نقالها دا الكا جبوت si shirkadda DP World wax uga faa'iido uguna faa'iideeyaan dawladda dalkaasi Jabuuti balse madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in dhamaan shirkadda DP World ay jabisay qodobada ay ku heshiiyeen kadib markay ku fatah meelo badan oo ka mid ah geeska Afrika ay isku dayday gabi ahaanba in la wareegto dhaqaalaha degada magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti
anaguna waxaan ugu yeelanayba waxay ahayd in aan suuqa transshipment aan wada galno يونا كفايدستان أنا جرى إنه فايديا يا شركة دكتور سمن شركة بي أنا جاي عليه ودك هني كطالا أنا جاله يعني majority shares أنا جاله يونا minority shares بيجشان أنا جا مفتاحي أي دخول كاد دبض دبضيو أي عدن تجين أي جدة تجين أي سخنة تجين أي الجزائر تجين يو هي إيجي أنا كل شيء ضمن كل كابي وير النقدين halka ay ka bilaabatay way garanayaan taa heshiiskeenuna anagu waxaan noqonay management contract RCNay aad baan anagu isku durumnay taana waa garanayna markaas laakiin ayagu maanta ugu horeeyay dibad u soo baxana itmaanaan ha helaan ama ha ku qabuuban ha ku aaminaan baan yaan u sameeyay waxaan wixii ka dambeeyay ka dhashayna waadiga arkayo qaylo iyo dib kulkan nidaa deynkii waan wada bixinay Soomaa ah hadaba dib aan u fariisano oo aan dib u eegno dib u eegisti waan ka rumaynay inay aqbalaan
shirkadda DP World ay lagalay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxay markaasi gacanta ku hayda qaar kamid ah degadaha ku yaala gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale qaar kamid ah geeska Afrika Soomaaliya meelaha ay degadaha ka maamusho waxa kamid ah degada magaalada Barbare ee Soomaaliland sidaas la mid ah degada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bareena xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayay gacanta ku haysa
shir dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo socday magaalada Garoowe ayaa maanta magaaladaasi lagu soo gabanqabeyay Jaamac Ciise Maxamuud ayaa magaalada Garoowe warkan ka soo diray
khubro ka socota wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayna goobjoog ka ahaayeen madaxda wasaaradda qorsheynta Puntland gudoomiyaha gudiga siyaasadda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee baarlamaanka Puntland Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo gabagabadii warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay ka wada hadleen dhimista deymaha lagu leeyahay dalka Soomaaliya iyo yareynta faqriga
waxa maanta noogu yimid xafiiskaygii maxaa aha gudiga qorsheynta xiriirka caalamiga ah dawladda federaalka ah wasiirka dawladda wasaaradda qorsheynta Puntland ee khabiir ka socday wasaaradda maxuu ahaay xiriirka caalamiga ah ee dawladda federaalka ah runtii waxaan discuss gareynay ama ka wada hadlaynay mowduucyo ama barnaamij aad u wanaagsan oo umada Soomaaliya dhamaan guud ahaan iyo gaar ahaan dawladda Puntland wax tar weyn u ah aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay barnaamijkaas qiimaha badan oo ah sidee loo dhimi karaa faqriga mowduucaas waa mowduuca ugu muhiimsan sidee faqriga umada Soomaaliyeed loola dagaalami karaa loola dagaalami karaa ama sidee looga bixi karaa si loo yareeyo deymaha lagu leeyahay ummada Soomaaliyeed oo dhan 10 milyan oo dollar aan runtii aragtidayada baarlamaanku xubnihii la fariistay madaxda tan dawladda federaalka ee ka socda dawladda Puntland aad iyo aad baan
golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda maamulka 2019ka markale Shafiic Sharif Maxamed
golaha wakiilada maamulka Puntland kulan ay isku yimaadeen ayaa waxay cod ugu qaadeen miisaaniyadda 2019ka ee maamulka Puntland xilibanada oo ka dooday kadib miisaaniyadda sidii loo ansixin lahaa oo horey ugu soo gudbiyay wasiirka maaliyadda maamulka Puntland ayaa ugu dambeyn cod gacantaaga waxay ugu codeeyeen miisaaniyadda 38 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa u codeeyay miisaaniyadda halka hal xiliban uu ka aamusay mid kalena uu iska diiday natiijada ka soo baxday codaynta xildhibaanka golaha wakiilada Puntland waxa ugu dambeyn ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo
doodu laba qaybood oo kala ah dhinac oo iska mid ka yihiin laakiin farqi baa u dhaxaya qolo waxay tidin la siidaayo miisaaniyada xarakum xirin minad ku saas waha qolada qolada midkoodu wuxuu ahaa in miisaaniyada la siidaayo laakiin la raaciyo qoraal waxyaabaha aan toban inoo khaldan si loo saxo marka waxaan qabaa anigu miisaaniyada fikirkayga markaan dhiibto minutka intaan gelin inaynu qaadano oo cod kale aan ka hormariyo in la raaciyo qoraal saxitaan ah meelaha aan tobanayno oo ay ugu horeyso kow xeebaha dastuuriga oo ah in wasaaradda maaliyaddu ay mahaydeen ay soo raaciyaan miisaaniyada soo gudbinayaan lifaaqa hay'adaha mahaydeen ay dakhliga qaata inay soo raaciyaan lifaaq miisaaniyada kulli faaqan si loo ogaado waxa qaataan siday u qaataan isoo kharash karaan soddon iyo siddeed mudane ayaa u codeeyay waxaan qirayaa inay ku ansaxday miisaaniyadii dalku sidaas xalaal iyo xaqna ay ku tahay lana isticmaali karo ay wasaaraddu iyo dalku way isticmaali karaan dalkuna uu leeyahay bari oo kowda abrila miisaaniyad insha allahu uu ku dhaqmi doono 9 bilood ee soo socota waana maasantii nudayaal intaa waxa inoo weelaya shirkeenu wuu xidhan yahay
guud ahaan dhageystayaal warkii hameenood kala socoteen raadiyaha cadaadu waa naga intaas warkii waxa soo saaray Shafiic Sharif Maxamed aniga Cumar ayaan la socodsiinay tan iyo kulanti dambe warkan warkii xigeenta ku kulmayna habeen wanaagsan.